Unutrašnja emigracija.
Dobro si stigo, gubim glas.
Dobar dan, juno potkivanog, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, još jedan petak, još jedno soul, odnosno funk, odnosno blues i tako dalje, izdanje naše emisije na www.daškojmlađa.com, naravno uživo svakog petka. Unapred da se izvinim drugu Miguelitu koji je radio emisiju pre mene, uspio sam da mu prekinem emisiju tako što sam zvonio i lupao na vrata. Nisam zaista znao da ću ga zateći u studiju, došlo je do nekog, do neke promjene u programu. Pa nam se zaglavio ključ u bravi, mislim, onako. Sad to zvuči, kad kažem zaglavio nam se ključ u bravi kao metafora za nešto drugo, jel? Nacisti bi volili ovo da čuju, pa da pišu po svojim Stormfront forumima, ako Stormfront još uvijek postoji. Ali stvarno imali smo tu neki problem sa bravom i jedva smo uspeli da rešimo. Taman smo rešili slavinu, i evo sad mogu da vam kažem svečano da imamo, zahvaljujući baš upravo Miguelitu, montiranu novu, odnosno old school slavinu koja više nije Delimano i nema više onog grejača unutar plastične slavine, tako da ne postoji više opasnost, barem ne toliko velika da ovde spalimo ovaj prostor, mada evo gledam na sve strane šta bi još moglo da bude zapaljivo i rekao sam sebi da ću morati da navratim do neke od onih prodavnica koje prodaju alate i slične stvari, pa da kupim mali aparat, onaj kućni za gašenje požara. Mislim, nije da priželjkujem da nam se nešto desi, ali mislim da stvarno to treba imati. Ne znam sad koliko košta, evo, koliko neko od vas zna da bi to mogao da pazarim, neka mi piše. Mislim da će se i Mlađe i Daško i ostatak ekipe koja radi ovde na Radio Republici složiti da nam je potrebna jedna takva sprava. Tako da u svakom slučaju, izvinjam se Migetu, malo sam uprekinuo emisiju, ali eto, bio jedan nesporazum, vidim da je on to snimio, tako da će sve nadoknaditi. Mi se družimo do 14 časova, danas se dakle vraćamo u ovaj naš redovan termin. Za sve vas koji se raspitujete kako je Daško, dobro je, oporavak je u toku, dakle više nije u bolnici kod kuće, samo što će to zarastanje malo da potraje i ne može baš lako da se kreće, tako da očekujte neočekivano, odnosno Mlađu i mene u jutarnjem programu i od ponedeljka. Dakle, i sledeće sedmice neće biti Unutrašnje emigracije, već će biti Alarma, i to u sastavu Mladen Urdarević i Ivan Varnju. Dale nam se vraća one tamo sednice, odnosno onog ponedeljka. Ali evo danas, pošto je petak u pitanju, pa nije bilo Alarma jutros, ja sam došao, ovaj moj uobičajeni termin, i kao i svakog petka slušamo soul. Na početku emisije bio je ovo Frank Pop Ensemble, jedan nemački umetnik koji nastupa pod tim imenom, zapravo više reč o projektu, i njegova saradnja sa, prepoznali ste vokal, Paulom Wellerom, pesma iz 2025. godine koja se zove Right Before My Eyes. I danas onako pregled što nekih singlova, što nekih hitova koji su se pojavili u poslednjih 10 godina, ali najviše ono što verujem i vi kao i ja volite, a to su dobri stari soul hitovi iz 60-ih i 70-ih. Počet ćemo ipak sa jednim radijskim hitom od pre samo nekoliko godina, ali odlična pesma, Black Pumas i kompozicija Colors.
Woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I see leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then the walk will I be shaded by the trees, by a meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, 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 in style.
Zapitate li se ikad kako je ljudima koji žive na samim graničnim marginama ivice društva? Takva jedna osoba je Ivan, junak naše sljedeće priče.
Pa kako danas onda uopće živite?
Kao živimo? Nikako, eto kako. Rodbina nas izbjegava, kod nas smo Srbi. A susjedi nas nazivaju Mlječna Kopila.
Ma on je moj sin. Ma bio on Mlječna kultura... Riba ili Kinez.
You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. We're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish. Rough. It's the way we do Proud Mary. Rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story now.
Left a good job in the city. Working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep. And I was worried about the way the things might have been. Big wheel keep on turning. Ooh, the Proud Mary keep on burning. And we're rolling.
Rolling.
Rolling, yeah.
Rolling.
Rolling on the river.
Rolling on the river.
Clean the line.
lot of plates in Memphis, and I popped a lot of tang down in New Orleans, but I never saw the good side of the city until I hitched the ride on the riverboat queen.
Know that
big wheel keep on turning, oh, the primary keep on burning. Rolling on a river,
rolling on the
river, rolling,
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 rolling on a river,
rolling on the river.
Tina Turner u njihovom čuvenom singlu Proud Mary, 11:18, slušate program Unutrašnja emigracija samo na www.daškoimlađa.com. U Novom Sadu mogu da vam kažem prijatno vreme, čak i onako dosta toplije nego što bi trebalo da bude 6. februara, ali neću se iskreno buditi, nisam neki fan zime. 13 stepeni danas će biti prognozirana temperatura, sada je već izmereno 12 stepeni, trenutno je u Somboru 10 stepeni, a na Paliću je izmereno 9 stepeni. Slijedi nas tu i Banat, 10 stepeni u Kikindi, 11 u Zrenjaninu, takođe i Sremci stoje ujedinjeno na 11 stepeni u Sremskoj Mitrovici. Slobodarsko, Valjevo i Loznica je tu negde na 9, odnosno 10 stepeni. U Beogradu trenutno delimično oblačno i izmereno je 12 stepeni Celzijusa. Dosta je zapravo svežije na istoku Srbije, konkretno u Negotinu je izmereno 4 stepena, u Zaječaru samo 3 stepena. Na jugu Srbije delimično oblačno, u Nišu 11 stepeni, u Leskovcu 11 stepeni, dok je u Vranju ovoga jutra, odnosno pre podneva, izmereno 8 stepeni. Kao što rekoh, danas onako temperature preko 10 stepeni više me podsjećaju na mart nego na februar. Za vikend možete očekivati oblačno vreme, manje više u celoj zemlji, dakle kako u Šumadiji, tako i na jugu Srbije, odnosno Vojvodini, oblačno sa mogućom kišom. Temperatura za vikend će biti negde između jutarnjih 4-5 stepeni i maksimalnih dnevnih 9, odnosno 10 stepeni. Neće biti neke velike razlike ni od ponedeljka, dakle i od ponedeljka nas očekuje promenljivo oblačno vreme, ponegde sa kišom i temperaturom do 10 stepeni, dakle nema zimskih temperatura. Evo prvog noviteta za danas i čisto da vam objasnim kako sam stigao od ovog izvođača, kako je išla ta geneza, jel, otkrivanja nove muzike. Dakle, najprej sam naravno slušao legendu Paula Wellera. E pa, Paul Weller je producirao album Street Rituals od sastava Stone Foundation, odličan retro soul band koji zapravo postoji već 20 godina, i slušajući taj sastav Stone Foundation, odnosno prateći ih na društvenim mrežama, otkrio sam momka koji nastupa kao njihova predrupa zapravo, i njegovo umetničko ime je M.T. Jones. Njegova biografija je ovakva, on je prosto već kao dete bio zaljubljen u zvukove 60-ih i 70-ih godina i već sa 12 godina je počeo da svira na ulici. Obsesivno je slušao, kaže, Ray Charlesa, Motown i Stax Records. Na fakultetu se povezao sa soul muzičarem Jalenom Ngondom, koga znamo tako što izdaje za čuvenu izdavačku kuću Deptone Records, i sada taj momak ima svoj solo album, svoju solo priču, i prvi put u emisiji Unutrašnja emigracija slušamo M.T. Jonesa i kompoziciju I Don't Understand. Monophonics i čuvena kompozicija Bang Bang iz 1960 i neke sad, nemojte zameriti, nisam proverio tačno iz koje godine ova čuvena kompozicija. Zapišite broj telefona na kojim je možete pisati, ako to već niste učinili, 061 33 04 866, slušate emisiju Unutrašnja emigracija, družimo se do 14 časova i kao i svakog petka slušamo solo muziku, neke novitete, neke obrade, a po najviše neke soul klasike. I evo u nastavku jedne žene koja je izuzetno bitna za istoriju ne samo soul, već i rock and roll muzike, a to je Mary Clayton, američka soul i gospel pevačica. Poznata je zapravo kao prateći vokal, nekako je to obeležilo njenu muzičku karijeru, pre svega njen čuveni duet sa Mickom Jaggerom na pesmi Rolling Stonesa Gimme Shelter. I tu treba spomenuti onaj čuveni dokumentarni film za koji verovatno većina vas zna, ali ajde da ga pomenemo još jednom, 20 Feet from Stardom. To je film koji je dobitnik Oscara, a koji se bavi pratećim vokalima, pratećim pevačicama najviše i njihovim doprinosom muzičkoj industriji, generalno istoriji rock muzike i popularne kulture uopšte. Inače, Mary Clayton je rođena u četvrti Gert Town u New Orleansu, dakle gradu koji ima zaista bogatu muzičku istoriju, i u principu, kao što rekoh, njena karijera se nekako vezivala za brojne druge poznatije pevače i pevačice, odnosno grupe, tako da je osim sa Stonesima sarađivala sa recimo Tom Jonesom, sa Joe Cockerom, također na nekoliko pesama sa debitantskog albuma Nila Younga. Međutim, ono što je bitno napomenuti, također Mary Clayton je imala i onako relativno uspešnu solo karijeru, tako da ćemo slušati sada nešto što je objavila pod svojim imenom, a ne kao prateći vokal. Mary Clayton i Country Road, a nakon toga i Mary Wells i My Guy. Uživajte. Yeah.
nama i vi i mi uopšte ne razmišljamo. Znači, postoje životinje koje niđe ne rade. Znači, postoje pčele, to smo, neđe smo pominjali to, postoje pčele koje imaju posao. Pčela radi, pčela se ujutro digne, popije kafu, ide, kupi med, dođe kod gazdarice jer ima šeficu jedna velika tamo, međutim osa niđe ne radi. Osa, znači, je potpuno besmislena životinja i ona se pita o smislu života, ona ne kupi med, ona ide i ima onu žutu uniformu.
Ona samo želi da liči na pčelu, čak i oponaša, leti.
Tako je. I kad doće da radi, dođe tamo i kaže ja bi radila, kaže ajde mrš, što ćeš ti da radiš? I onda ona ide kod Boga i pita zašto si me stvorio ovako, ja ništa ne mogu da radi.
Posle Mary Clayton slušali smo njenu imenjakinju, mada se drugačije piše na engleskom, Mary Wells i My Guy, izuzetno bitna pesma zapravo, pesma napisana 1964. godine i jedna od ključnih pesama u istoriji Motown Recordsa o kojem smo pričali prethodne sedmice. Veliki zapravo crossover se desio sa ovom pesmom, dok je Motown dominirao američkom rhythm and blues lestvicom, sa ovom pesmom su zapravo osvojili američki mainstream radio, jer je ova pesma došla na prvo mesto američke pop lestvice, one billboardove, i time je Motown zapravo dokazao da nisu samo izdavačka kuća koja je specijalizowana za određenu vrstu muzike i za određenu populaciju, već da onako mogu biti mnogo više od toga, što su i dokazali u godinama koje su uslijedile. Inače, pesmu My Guy je napisao, a ko drugi i producirao, nego Smokey Robinson i Mary Wells je zapravo postala prva velika ženska zvezda Motown Recordsa i na taj način je otvorila vrata svim onim devojkama koje će doći kasnije, poput recimo sastava The Supremes. A sada ćemo iz 1964. da se preselimo na 68. godinu i iz Detroita putujemo u Beograd. Zašto? Pa pričamo o sastavu Elipse. Ja verujem da mnogi od vas znaju za ove pesme, ako ništa drugo, ako niste istraživali istoriju jugoslovenskog rock'n'rolla, sigurno ste čuli njihove pesme u čuvenom šatrinom filmu Lajanje na zvezde. Naravno, Elipse su moguće jedan od prvih beogradskih rock'n'roll bendova. Svoju karijeru su počeli po uzoru recimo na grupu Shadows. Dosta su obrađivali i svirali na tim čuvenim prvim beogradskim i ne samo beogradskim gitarijadama i naravno da je najbitniji član tog benda bio Zoran Simjanović, koji će kasnije postati praktično ono, hodajuća institucija jugoslovenske muzike za film. Čovjek koji je napisao muziku za jako, jako veliki broj uspešnih televizijskih serija, ali i filmova u Jugoslaviji. Ono što je interesantno za Elipse jeste da oni 1967. godine prave jednu vrstu zaokreta i umesto da sviraju rock and roll počinju da sviraju ritam i blues sa elementima soula, s obzirom da im se pridružio student iz Konga, čovek se zove Eddie DeKang i Elipse su te 1968. godine objavile jedan EP sa ovim pevačem afričkog porekla. Interesantno, evo gledam sada na Discogsu da je omot ove ploče štampan u novosadskom forumu, eto svaki dan nešto otkrijem. EP sadrži četiri pesme, uglavnom su u pitanju obrade, poput ove koje ćemo sada slušati. Pesma koju je napisao francuski umetnik, šansonjer, pevač, kako već da ga nazovem, Nino Ferrer, a evo kako to zvuči u izvođenju beogradskog sastava Elipse, sve sa afričkim pevačem Eddie DeKangom, Elipse i Le Telefon.
Son cousin, il est médecin, j'ai du ramène. Unchain my heart.
Unchain my heart.
Baby, let me be.
Unchain my heart.
Cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart.
Unchain my heart.
Baby, let me go.
Unchain my heart.
Cause you don't love me no more. Some fella tell me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, but I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way.
Unchain my heart.
So unchain my heart, oh please, please set me free. Under your spell,
like a man in a trance,
wow, you know darn well,
that
I don't stand a chance. So
unchain my heart,
let me go my way.
Unchain my heart,
you bury me night and day. Set me free.
Please set me free.
Oh, won't you set me free?
Please set me free.
Whoa, set me free.
Please set me free.
Ray Charles i Unchain My Heart. Dobio sam jednu poruku, kaže gde si iskopao ovog Afrikanca sa elipsama. Pa ja mislim da sam to prvi put čuo na YouTube kanalu koji se nekad zvao Titograd, odnosno Peđa Radović. To je, ukucajte Peđa Radović na YouTube-u, to mi je odličan YouTube kanal, čovek iz Titograda, odnosno Podgorice, koji je očigledno DJ i kolekcionar uglavnom jugoslovenske muzike, bez obzira da li je reč o rock'n'rollu, funk'u ili soul'u, tako da sam tamo na YouTube-u prvi put čuo za ovu fazu grupe Elipse. Evo sad gledam na Discogs-u, verovatno možete pronaći negde i ovaj EP, kupiti ga, naravno pod uslovom da nije previše skup. Vidim da možda se nađe za $5 ili $10, to je ovaj sasvim ok ukoliko volite vinile. U nastavku ćemo slušati Charlesa Bradleya, kojeg sam vam više puta puštao, čovjek koji je nažalost pokojni, koji je za kratko vrijeme postao legenda Deptone Recordsa. I pre nego što ga pustim, hoću samo još jednom da vas podsjetim da ako možete da pronađete, ja sad nisam siguran da li ima na ovaj, torrentima i ostalim internet trafikama, odličan dokumentarni film o njegovom životu. Film se zove Charles Bradley, Soul of America, i to je zapravo njegova životna priča, jer je onako zaista tužna, ali i inspirativna, s obzirom na to da se radi o čoveku koji je svašta preživeo, dakle čovjeku koji je bio beskućnik, koji nije završio škole, brat mu je preminuo, jedva je preživljavao, dakle bukvalno veći deo života bio je žrtva rasističkih napada i tako dalje, i tek negde u svojim 60. Godinama života je otkriven zahvaljujući ekipi iz Deptone Recordsa i praktično postao je svetska zvezda soul muzike, uspeo da izda i nekoliko albuma pre nego što je preminuo, a kažem, ovaj dokumentarni film onako baš lepo beleži kakav je život te najsiromašnije afroameričke klase u Americi, kroz šta je sve ovaj čovjek prošao, ali kako eto, ovaj, je imao i dalje nekako pozitivan pogled na stvari oko sebe i želeo je da uspe u tom nekom muzičkom svetu, kopirao je Jamesa Browna, nastupao je kao njegov ovaj, imitator, recimo, od toga se od toga je preživljavao bukvalno i eto, uspeo je na kraju i da snimi neke ovaj, pesme, pa ako pronađete to negde na torrentima, ovaj, verujte mi, izdvojite evo nekih sat i 30 minuta vremena i pogledajte taj dokumentarni film. Ovo je Charles Bradley i Strictly Reserved for You.
Unutrašnja emigracija. I hope you'll find the right man who fits it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Are you busy? And did you have to pay the fine? You were dodging all the time. Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. 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 Well, sometimes I go out by myself and I look across the water.
Nekoliko verzija ove pesme, moram priznati da mi je ova najbolja, imate onu sa Markom Ronsonom, imate naravno original, a na ovoj verziji zove se 68 version, sa Amy Winehouse sviraju muzičari iz Deftone Recordsa o kojima sam vam pričao malo pre kada sam najavljivao pesmu Charlesa Bradleya. Sada ćemo slušati jednu pesmu koja je revolucionarna u smislu da je obeležila prelazak sa, ajde kažem, duhovnih tema gospela na ljubavne i sve ostale svetovne, jel, teme koje su karakteristične za soul. Kao što znate, negde pioniri soula i ljudi koji su prvi, koji se prvi vezuju za taj termin soul muzika, jesu Otis Redding i Sam Cooke. I tu je posebno značajna pesma koju ćemo sada slušati, doduše u obradi, ali izuzetno značajna pesma i odlična stvar, Bring It On Home To Me. Pesma Sam Cooke-a koja je napisana 1962. godine. Dakle, pesma ima elemente gospela, ali je onako prvi put da, ne mogu stvari reći prvi put, nego prvi put da je popularizovana ta neka tema, ovaj, da ti gospel pevači pevaju eto neke teme o svakodnevnom životu, a ne pevaju o Bogu i o svemu ostalom što je karakteristično za gospel. Tako da je zapravo Sam Cooke ovaj, nekako utkao, aj tako da kažem, DNK u sve ostalo što ćemo kasnije zvati soul. Back vokale na ovoj pesmi je pevao čovek koji se zove Lou Rawls. koji je i sam imao izuzetno uspešnu karijeru kasnije, a njegova verzija ove pesme o kojoj sada pričam takođe je bila na vrhu američkih muzičkih lestvica. Malo onako drugačije izvođenje, meni vrlo interesantan aranžman ove pesme, dakle ne slušamo Sam Cooka, već čoveka koji je u originalu pevao back vokale, a ovde se pojavljuje kao solo izvođač, Lou Rawls i Bring It On Home.
If you ever change your mind about leaving me behind, hey my baby, won't you bring it on home? Bring your sweet loving, bring it on home to me. Back where you ought to be, yeah. Bring it home to me. If you ever change your mind about leaving me behind, hey baby, oh, won't you bring it on home? Bring your sweet loving, bring it on home to me. Oh, that's where you ought to be. Oh, don't you know that I laughed when you left? But now I know I only hurt myself. Hey, baby, won't you bring it on home? Bring your sweet loving, bring it on home to me. Don't you know that's where you ought to be? I'll give you jewelry, money too, and that ain't all, all I'll do for you. Hey, won't you bring it on home? Bring your sweet loving, bring it on home to me. Bring it home to me. I need it, I can't go on without it. I got to have it.
Thank you. J.J. Cale, zaista jedinstven gitarista i kompozicija Lies, možda sam to već spominjao, možda i nisam, već sam zaboravio. J.J. Cale, inače, jako introvertan lik, povučen lik, znate već tu priču, u principu Eric Clapton, ovaj, čiji nisam fan, moram priznati, je popularizovao J.J. Cale-ovu muziku, u stvari da budem iskren, otkrio ga je. Dakle, J.J. Cale bi bio prilično nepoznati underground umetnik da nije Erika Claptona i da nije obradio njegovu čuvenu pesmu Cocaine, a mislim da Eric Clapton izvodi i ovu pesmu, ovaj, Lies, ali pogotovo Cocaine je postala onako planetarni hit u Claptonovoj obradi. Ali stvarno obratite pažnju na J.J. Cale-a ukoliko ste onako štreber za gitare i način sviranja gitare, jedan onako vrlično jedinstven gitarista i čovjek koji, mislim da on živeo u nekoj, da upotrebim taj termin, pošto ne znam kakav drugi da upotrebim, u kojebini američkoj, i da je živeo u onoj onako white trash kamp prikolici, takom nekom naselju, jedno vreme, i praktično pojačala, odnosno gitare koje je koristio na svojim snimcima je sam pravio, s obzirom da je J.J. Cale, ne znam da li je elektroinženjer, ali u svakom slučaju tehničar koji se razumeo u struju i u konstrukciju gitara, magneta, pojačala i tako dalje. Tako da je taj njegov ovaj jedinstven zvuk, zapravo je napravio čovjek svoj zvuk. Ova pesma koju smo sada slušali, Lies, je snimljena u studiju koji sam bar jednom pet puta pominjao emisija, to je Muscle Shoals, dakle jako malo mesto u Alabami, a uticaj na muzički svet ogroman, s obzirom da su i Stonesi tamo dolazili da snimaju, Aretha Franklin, Etta James i brojni drugi. Jedan od izvođača koji je takođe snimao u tom studiju Muscle Shoals, dakle ili studiju Fame ili studiju Muscle Shoals, dva su studija u istom malom mestu, Clarence Carter i Slip Away.
What would I give for just a few moments? What would I give just to have you near? Tell me you will try to slip away somehow. Oh, I need you, darling. I want to see you right now. Can you slip away? Slip away. Slip away. Yeah. Oh, I need you so. Love, oh love. How sweet it is. When you steal it, darling, let me tell you something now. How sweet it is. Thank you.
12 časova i 14 minuta slušate emisiju Unutrašnje emigracije. Želim da se zahvalim svima koji su podržali rad ove emisije prethodnih dana, prethodnih nedelja, prethodnih meseci, prethodnih godinu dana, s obzirom da se u ovom terminu družimo već evo više od godinu dana i preko 200 emisija. Naravno, ponovit ću još jednom ono o čemu vas davim uvek, a to je da možete posetiti sajt www.unutrašnjaemigracija.com i tamo imate dugme podrška, pa ukoliko želite podržite, u principu to je jedan način na koji se finansira rad ove emisije. Nema reklama, nema sponzora, nema projekata i nema, ne daj Bože, državnog budžeta. Slušali smo Stevie Wondera, Higher Ground, jedna od njegovih najpoznatijih pesama, objavljena 1973. godine, album Inner Visions. Skoro sve instrumente Stevie Wonder odsvirao na ovom albumu i ovoj pesmi, uključujući naravno i njegov čuveni klavinet, to je ovaj riff koji čujete kroz celu pesmu. Interesantno za ovu pesmu jeste da je on ovu pesmu napisao samo nekoliko dana pre nego što je imao tešku saobraćajnu nesreću, posle koje je i bio u komi. A jedna od najpoznatijih obrada ove pesme, gde je onako mlađa populacija ili populacija koja je više okrenuta alternativnom rock'n'rollu saznala za ovaj hit, mada je teško bilo od njega pobeći jer je bio svuda na TV-u i radiju, jeste obrada Red Hot Chili Peppersa iz 1989. godine. Dakle, bio je to Stevie Wonder, sada ćemo da slušamo jedan kanadski sastav koji se zove The Soul Jazz Orchestra. Samo ime vam kaže, bend koji je sklon tome da spaja različite muzičke utjecaje, pre svega soul i jazz muziku, ali možemo prepoznati da su i fanovi funka, odnosno afro beata. Oni za sebe imaju već, pa boga mi, desetak albuma, postoje već 20 godina, osnovani su zapravo 2005. su objavili prvi album, tako da verujem da su godinu ili godinu dana ranije osnovani. I evo, The Soul Jazz Orchestra nastavlja tradiciju afrobeat izvođača koji su uvek kroz decenije, još od 70-ih godina, imali šta da poruče kroz svoju muziku. Dakle, muzika možda jeste plesna i hipnotišuća, ali uvek treba obratiti pažnju i na tekst. Ovo je The Soul Jazz Orchestra i Mista President.
Mr. President? Are you listening, Mr. President? Open your ears.
Kako je vaše mišljenje o Aleksandru Vučiću?
Ne, sve najgore. To je jedna nula od čovjeka koja je malo pomalo naučila pletkarit. Nešto mi je to poznat. Zbliže ovdje.
One day when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day when the war is won, we will be sure, we will be sure.
To the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walked through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, glory,
glory, glory.
Oh. Now the war is not over, victory isn't won, but we'll fight on to the finish, and then when it's all done, we'll cry glory, oh glory, oh.
Selma is now for every man, woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the League of Justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald ego. No one can win a war individually. It take the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, glory,
glory,
oh,
glory. Evo nešto sa Def Jam Recordsa, Common i John Legend, kompozicija Glory, pesma koja je dobila inače i Oscara za najbolju pesmu u filmu, i to u filmu iz 2014. godine Selma. Verujem da većina vas je gledala u principu taj film, film koji opisuje više događaja, dakle više marševa koji su se desili od mesta Selma do mesta Montgomery. Tri protestna marša koja su se održala 1965. godine duž autoputa od Selme u Alabami do prestonice države Montgomery. Marševe je organizovao između ostalog i najpoznatiji među njima Martin Luther King. Nenasilni aktivisti koji su pokazali želju Afroamerikanaca da ostvare svoje ustavno pravo glasa uprkos represiji koja je bila karakteristična za američku državu, posebno guvernere u tim južnjačkim zemljama. Pa evo, ukoliko se pitate, možda smo to ispominjali u programu, da li te garde američkih saveznih država mogu da reaguju evo u kontekstu Minnesota, odnosno Minneapolisa, dakle, da li garda određene savezne države može da se suprotstavi saveznoj vlasti? U principu, jedini slučajevi kada se to dešavalo, mada nije bilo nekih ozbiljnih sukoba, jeste dolazilo od strane desničara i od strane rasista. Dakle, ovaj, kada je savezna država pokušavala da sprovede u delo brojne zakone i brojne odluke koje su se ticale građanskih prava crnaca, odnosno afroamerikanaca u Americi, ti neki rasistički guverneri na samom jugu Amerike su pretili da će oni sprečiti sprovođenje tih zakona i da će sa svojom gardom intervenisati i neće dozvoliti, primjera radi, da na isti fakultet ili u istu školu idu crnci i belci, pa je onda dolazilo do različitih napetosti, ali nikada nije došlo do nekog baš onako velikog sukoba između vojske koja je vojska jedne američke federalne jedinice i naravno američke vojske ili neke druge federalne snage. Tako da ovdje imamo slučaj tog marša, oni su se borili zapravo za biračka prava i ti marševi od Selme do Montgomerya koji su tema filma su doprineli donošenju zakona o biračkim pravima, čime su praktično Afroamerikanci dobili neko opšte pravo glasa i sam ovaj događaj koji je tema filma je deo te jedne šire borbe pokreta za građanska prava. Eto, o tome je ova pesma, o tome je film Selma. Ostaćemo u okvirima političkog soula, političkog hip-hopa. Ovo je Fontella Bass i kompozicija Talking About Freedom.
Vrši kolno opštenje. Sramota. Mora gledati vid svoja posla. Gledam, nego vidim belasaju se guzovi. Šta to vas briga? Brinem da se mladež ne istroši. Sloboda i ljubav se ne mogu potrošiti, gospođo. Od vas izgleda šampionat za ljubavnu gimnastiju. To je telesna ljubav. Abstinencija je nezdrava, neljudska, nepravilna i što je najvažnije, kontrrevolucionarna. Mislim, u smislu jebačine.
One hundred days.
Teško je zamisliti, ali istina je, ova žena koju smo sada slušali nekada je radila kao u zatvoru i to kao policajac, kao čuvar u zatvoru i srećom vrlo je talentovana za pevanje i taj njen talent je na kraju presudio da počne da se bavi muzikom. Sharon Jones, koja nas je nažalost prerano napustila, i njen sastav The Dap Kings, 100 Days, 100 Nights, pre toga Motown Classic, Midnight Train to Georgia, single koji izvode Gladys Knight and Pips. A sada ćemo slušati opet jedan fusion band. Ako se pitate šta je zajedničko za metal muziku i soul, malo stvari, ali ima ljudi koji su pokušali da spoje te dve stvari. A kada govorimo o spajanju metala i soula, ne mislim na Metaliku ili na Tool ili na neke progresivne metal bendove, već mislim na proto metal bendove, konkretno Black Sabbath. Dakle, imate fanove Black Sabbatha koji u isto vrijeme vole i soul, afrobeat, funk, psihodelični rock and roll, i ti ljudi su se okupili oko ponovo Deptone Records, o kojem stalno pričamo, i oformili su band koji se zove The Budos Band. grupa koja od 2005. godine objavljuje albume. Prvih šest albuma su objavljeni za Deptone Records, a svoj sedmi album su objavili za Diamond West Records. Zapravo Deptone Records se na neki način, on još uvek formalno postoji, ali ljudi koji su radili kao producenti i koji su osnovali ovu izdavačku kuću su se, koliko shvatam, razišli i jedan deo tih ljudi sada živi u Los Angelesu i sada imaju tu Diamond West Records izdavačku kuću za koju grupa koju ćemo sada slušati The Budos Band objavljuje. Dakle, evo da čujemo kako to zvuči kada onako se psihodelični rock pa u nekom smislu i rani heavy metal pomeša sa soulom. Fantastični Budos Band sa njihovog albuma Burnt Offering, isto imena pesma, a onda ćemo slušati jednog mladića koji je iz Pariza, a živi u Teksasu i koji tek treba da objavi pesmu. Dakle, nakon Budos Benda sledi i jedan novitet.
emigracija.
Unutrašnja emigracija.
Bio je ovo Tivajo, mislim da sam dobro pročitao i akcentovao njegovo ime, odnosno umetničko ime. Čovjek je iz Pariza, ali živi u Teksasu. Ne znam šta mu je to trebalo u životu, ali očigledno inspirisan američkom muzikom, pa se iz Francuske preselio u Teksas. Čovjek koji će tek objaviti album. Dakle, ovo je, što smo slušali je baš novitet. Njegov album Outsider će se pojaviti u aprilu ove godine i evo izbacio je dva singla, ovaj koji smo sada slušali zove se I've Got to Travel Alone, a u vezi ovog izvođača Tivaja mogu samo da vam kažem eto jednu bitnu stvar, a to je da je producent ovog albuma i gitaru na ovom albumu svira Adrian Quesada. Možda vam ime ništa ne znači, ali to je čovjek koji stoji iza benda Black Pumas, tako da ona pesma Colors koju smo slušali u emisiji, koju često slušate na radiju, to je čovjek koji je napisao tu pesmu i sada kao producent stoji iza ovog izdanja. Stiglo mi je nekoliko poruka, nisu svi ovaj redovno slušali program i redovno slušali alarm, ovaj, zbog toga ćete biti naravno ovaj ukoreni. Šalim se, ovaj, ljudi pitaju šta se dešava sa programom, da li ide redovno unutrašnja emigracija, kada se Daško vraća, i sad stvarno je tu hiljadu pitanja, tako da vam vrlo jednostavno odgovorim, dakle, da li nam je ok, vraća se ovaj, uskoro u jutarnji program Alarm, dakle, najverovatnije 99%, sledeće sedmice će još biti na poštedi, što bi se reklo, tako da ću ja pomagati mlađi u jutarnjem programu ovaj, Alarm, Mladen i ja ćemo se družiti sledeće sedmice od ponedjeljka do četvrtka, što znači da emisiju Unutrašnja emigracija nećete slušati u redovnom terminu od 11 časova, osim u sledeći petak. Dakle, u ovaj termin se vraćamo ponovo sledećeg petka, a od ponedeljka do četvrtka ćete imati priliku da slušate oca Mladena Urdarevića i mene kao ovaj, kao Santa's Little Helper, kao jedan kao jedna ispomoć u jutarnjem programu. Nakon što smo slušali ovog, dakle, momka iz Pariza, a koji živi u Teksasu, a koji nastupa pod imenom Tivajo, slušat ćemo nešto iz 2025. godine. Jordan Rakey je naziv muzičara koji dolazi sa Novog Zelanda i koji je multiinstrumentalista, kombinuje ovako različite muzičke utice. Snimio je pesmu zajedno sa novom soul zvezdom koji se zove Jalen Ngonda. Ta pesma se zove What It Gave Me, i ono što je interesantno, pesma je snimljena u čuvenom, što bi se reklo, ne može biti čuvenije, Abbey Road studiju. Saradnja, dakle, Novog Zelanda i Engleske, Jordan Rakey i Jalen Ngonda, What It Gave Me.
Help me.
Evo, pre 10 minuta smo slušali nešto iz 2025. Jordan Rokay i Jalen Gonda, What It Gave Me, i onda smo samo uradili ovako prstima i preselili smo se iz 2025. godine, ponovo u Detroit 60-ih, u zlatno doba Motown Recordsa. Slušali smo J.R. Walkera i The All Stars Shotgun, a ovo poslednje veliki, veliki hit i prelepa pesma koju je napisao Smokey Robinson, Smokey Robinson and the Miracles, I Second That Emotion, pesma koja je napisana 67. godine. Zapravo napisao je Smokey Robinson zajedno sa Elom Clevelandom i pesma je odmah postala hit za sastav Smokey Robinson and the Miracles na Tamla, odnosno Motown etiketi, a kasnije je ponovo bila hit single i također na Motown etiketi, samo što su ovu pesmu kasnije izvodili Diana Ross and the Supremes. Mi ćemo u nastavku emisije Unutrašnja emigracija slušati Lee Fieldsa i sastav The Expressions, jedna pesma koja govori o devojkama i damama koje su nam podjednako lepe kad ih vidimo recimo u proleće, kada krenu prvi znaci sunca, devojke koje volimo u letnjim haljinama, što bi rekao Haustor, ali volimo ih i u zimskim kaputima i zimskim izdanjima, volimo ih tokom cijele godine. O tome je ova pesma. Lee Fields i The Expressions, kompozicija Ladies.
your sugar, spice, your everything nice. A man is meant to be without a lady in his life. You can take a bad thing and make it turn out right. You can take a blast or and make him see the light. You can take a broken heart and make it new again. You can break his heart and make him less than a man. You can take a man and make him feel like a king. What a man want, only you could ever bring. You look so nice. I know your man is satisfied. And young lady, what's your name? Oh, wow, I know your man is pleased all the way down to his knees. And what's your name? Tell me, I know your man is worried about where you are tonight, huh? Well, ladies, all of you ladies, sing this. Here we go.
Radio Jugoslavia.
Radio Jugoslavia.
Da, to Jugoslavia.
Radio Jugoslavia.
Jugoslavia.
Ovde Radio Jugoslavia.
Surely do it.
just move on. Just move on up. We move on up. Move on up. We'll be right back.
ako vam ova pesma nije podigla raspoloženje, onda vam stvarno nema pomoći. Curtis Mayfield i Move On Up, inače ovaj predivni solo na perkusijama. Zapravo čujemo perkusije kroz celu pesmu. Svirao je Henry Gibson, evo da spomenemo tog čoveka, koji je manje više kroz svoju karijeru sarađivao sa Curtisom Mayfieldom, ali je kao perkusionista na bongosima recimo ovaj sarađivao sa brojnim soul i pop muzičarima koji su bili uspešni 60-ih i 70-ih godina. Osim sa Curtisom Mayfieldom, sarađivao je sa Jackie Wilson, sa Aretom Franklin, recimo svirao je na poznatoj pesmi Donija Hathawaya The Ghetto, pesmu koju smo više puta slušali u emisiji Unutrašnja emigracija. 13 časova i 22 minuta, dakle soul izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Da, nisam rekao Curtis Mayfield, dakle da spomenemo ipak malo par reči o ovom albumu. Mayfield je počeo kao muzičar u sastavu The Impressions i za razliku od Impressionsa koji su imali onako mekši zvuk, kada se Curtis Mayfield opredelio da radi kao solo izvođač i objavio ovaj album 1970. godine pod nazivom Curtis, on je zapravo jedan od prvih umetnika koji je otvoreno govorio o ponosu Afroamerikanaca i borbi njihove zajednice. Zapravo u isto vreme se dešava i onaj zaokret Marvina Gaya sa ljubavnih pesama i tematike ka društveno svesnoj muzici. Negde u isto vreme su delovali i Curtis Mayfield i Marvin Gaye, tako da su ovaj, kroz svoju muziku pokušavali da opišu društvena dešavanja tog vremena u Americi. Interesantnih pesama ima na ovom albumu, ceo album je odličan, dva singla su se istakla, Don't Worry If There's Hell Below, We Are Going To Go, to je prvi single, a drugi je Move On Up koji smo upravo sada slušali. Također bih vam preporučio i pesmu We The People Who Are Darker Than Blue. U svakom slučaju album Curtis 1970. godine. Ako volite soul muziku ili funk, gde čujemo jeli elemente funka, onda vam je ovo onako baš lektira. Jedna od lektira i jedna od pesama koja je mene onako davno inficirala ovom muzikom koju sada slušamo jeste kompozicija Vana Morrisona i Brown Eyed Girl. Nadam se da ćete uživati koliko i ja svaki put kada čujem ovu pesmu.
Hey, where did we go? Days when the rains came. Playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts a thumping, and you, a brown eyed girl, and you. And whatever happened, the Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. Do you remember when we used to sing sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
la la di da, la di da.
So out the other day. My, you have grown. Cast my memory back there a lot. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you. My brown eyed girl, you my brown eyed girl. Do you remember when we used to sing sha la 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 la.
Vi slušate radio show Unutrašnja migracija.
Yes, he does.
At James E, kultna kompozicija I Got You Babe. Pre toga slušali smo kako Randy Crawford obrađuje Beatles-e i Don't Let Me Down, a pre nekih desetak minuta Van Morrison i Brown Eyed Girl. U emisiji Unutrašnja emigracija, i to soul izdanju emisije, u nastavku slušamo Jamesa Browna, koji je obradio jedan standard, jednu pesmu koja je napisana još 40-ih godina. Ta pesma se zove Night Train, a James Brown je obradio 1961. godine sa svojom tadašnjom grupom The Famous Flames. Ono što je interesantno za ovu pesmu, što sam otkrio pripremajući se za emisiju, jeste da je James Brown i svirao bubnjeve na ovom snimku. Navodno je razlog tome što je tokom snimanja tadašnji bubnjar Brownovog benda, koji se zove Nat Kendrick, otišao do toaleta. I onda je James Brown uskočio u njegovu ulogu i svirao na ovoj pesmi, tako da eto, nikad ne znate kad odete do WC-a šta će se desiti vama iza leđa i kako ćete zbog toga što vam se žurilo do WC-a da zapravo ne završite na nekom istorijskom snimku. Ova pesma je doživjela onako više izvođenja, pojavila se i u nekoliko filmova, pojavila se na James Brownovom albumu takođe Hustle with Speed iz 1975. godine, i sama pesma ima još nekoliko verzija, ne samo Jamesa Browna. Evo, gledam sad upravo spisak ko je sve izvodio i ne vredi da vam navodim, ima barem dvadesetak verzija ove pesme. Mi ćemo sada slušati verziju ove pesme koju, kao što rekao, je James Brown snimio, otpevao, a boga mi i odsvirao bubnjeve. Night Train.
All aboard for Night Train.
We'll be right back. hangs up when you answer the phone. When you're in love with a beautiful woman, you go it alone. Maybe it's just an ego problem. Problem is I've been fooled before. And every time it happens, it just convinces me more. When you're in love with a beautiful woman, you watch her eyes. When you're in love with a beautiful woman, you look for life. Everybody tempts her. Tells her she's the most beautiful woman they know. When you're in love with a beautiful woman, you go it alone. When you're in love with a beautiful woman, you watch your friend.
Jedan blue-eyed soul hit, možemo slobodno reći i pop, odnosno disco hit iz 1979. godine, When You're in Love with a Beautiful Woman, sastava Dr. Hook, sastava koji je formiran u New Jersey. Ova pesma je 1979. godine bila najveći hit u Velikoj Britaniji, takođe na mestu broj 1 u Irskoj, a bila je veliki hit i u Belgiji, Nemačkoj, Holandiji, dakle širom kontinentalne Evrope, a inače u Americi se nalazila na mestu broj 6. U nastavku emisije slušamo Johnnya Taylora, Johnny Taylor koji je jedan od ljudi koji je praktično celu svoju karijeru proveo objavljujući za Stax Records. Evo ga sa singlom Jody's Got Your Girl and Gone.
Let me tell y'all a story about Tony Rice. Every guy I know trying to get ahead, working two jobs till you're almost.
You tell them.
Work your fingers back down to the bone. There's a cat named Jody sneaking around in your home. There's a cat named Jody in every town. Spending lots of cash and just riding around. Ride on, Jody.
Ride on, Jody.
Ride on. Put your bags
in.
All day, he even got the name.
First you take my heart in the palm of your hands and you squeeze it tight. Then you take my mind and play with it all night. You take my pride and you throw it up against the wall. You take me in your arms, baby, and bounce me like a rubber ball. I'm not complaining, what you're doing, you see. Cause this pretty feeling is ooh so good to me. Don't you know that it hurts so good? Don't you know that it hurts so good? Ooh, you take my name, scandalize it in the streets. Anything you wanna do or say is alright with me. Right around and make sweet love to me. Ooh wee, baby, showing up good to me. Cause baby,
baby,
these things you're doing to me, it hurts so bad, but it's worth all the misery. Cause it hurts so good. Don't you know that it hurts so good? Take the hurt off me. Cause it would hurt even worse if you'd ever, ever leave.
Oh, yes, it would.
Even though sometimes it's hard for me to bear.
This hurt is killing me.
I make myself whole lot. Cause if it kills me, I don't care. Cause baby,
baby,
I don't want you to ever quit. It ain't no good.
Još jedna pesma snimljena u Močvari, Alabame, u studiju Muscle Shoals Records, It Hurts So Good, bila je o Millie Jackson, pesma sa njenog drugog albuma iz 1971. godine, taj album se i zove It Hurts So Good, inače pesma je snimljena prvi put 71. godine od strane Filipa Mitchella. Ja sam inače prvi put čuo u nekoj regije obradi, ne mogu da se setim ko je izvođač, a možda ukoliko ste fanovi pop muzike 80-ih, znate za ovu pesmu zahvaljujući sastavu Bronski Beat. U stvari bio je to Jimmy Somerville, solo 1995. godine je obradio ovu pesmu. Evo, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Hvala na slušanju, hvala na podršci. Kao što rekoh, čujemo se u ponedeljak ujutru sa Mlađom, dakle Dale nam je na poštedi, tako da ću ga menjati tokom sledeće sedmice u jutarnjem programu kao Mlađin pomoćnik, alter boy, može tako da se kaže, alter boy oca Mladena. Naravno da ćemo ponovo slušati Soul sledećeg petka od 11 časova, a ovu emisiju, ovo izdanje emisije Unutrašnja emigracija, završit ćemo sa devojkom pa koji nazivaju u principu novom soul zvezdom britanske scene, porede sa Amy Winehouse, porede sa Duffy, ona je prošle godine, 2025. godine objavila album, ima 26 godina i vidjet ćemo da li će njena karijera u komercijalnom smislu ići tamo gde su bile Duffy i Amy Winehouse. Ovo je Brooke Combe i This Town. Charles, prijetan vikend i čujemo se u ponedeljak.
You can't stop us now.
Da izložite radio show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo. Budim glas.